Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës tret seancë për buxhetin, opozita paralajmëron bllokimin. Kosova forcon masat e sigurisë pas sulmeve në Paris. 23 të arrestuar dhe më shumë se 100 në arrest shtëpiak në Francë. Ndërkohë në Evropë, një minut heshtje mbahet për viktimat e sulmit terrorist në Paris. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e radhës për të martën me pikën e vetme të miratimit për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Edhe kjo seancë është paralajmëruar se do të pengohet nga ana e partive opozitare. Hollësit të tjera sjell kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të martën paradite në një seancë të jashtëzakonshme për të miratuar projekt ligjin e propozuar nga qeveria për buxhetin e vitit 2016. Seanca është thirrur nga kryesia e kuvendit. Mbledhja kryesisë ka nisur me një minut heshtje në shenjëndërimi për viktimat e sulmeve terroriste në Paris fundjavën e kaluar. Më pas, kryesia vendosi që të caktoj seancë të jashtëzakonshme sipas kërkesës së qeverisë së Kosovës me pikën e vetme miratimin e buxhetit të vitit 2016. Por ajo që e bën të paparashikueshëm mbajtjen e kësaj seance është zotimi i opozitës se do ta pengojë atë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka kërkuar nga opozita, siç ka thënë ai, që të mos abuzojë dhe të lejojë kuvendin që të kryej punën e vet.
E kisha kërkuar nga opozita që të jetë më sinqert me qëndrimet e veta, me kërkesat e veta, mos na abuzojë për arsye se mjaft e ka bërë deri tani. Të jetë më korrekte edhe me neve koleg deputet, sa asgjë që kemi borx. Njëtën gotë në lejë mundësin që të punojnë, për arsye se është pafësi edhe pafuqi e opozitës edhe në këtë mirë po e opozon kuvendin për arsye se po ka mundësi vetëm aty me bo.
Thirrja e seancës me gjithatë po kundërshtohet nga partitë opozitare. Të tri partitë në opozitë nuk e përjashtojnë mundësin që sërish të përdorin gazin lëksjellës apo edhe mjetet tjera për të blokuar punimet e seancës si që kanë vepruar në mbledhjet paraprake. Si kusht që të mos ketë blokim të seancave, opozita po kërkon që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të anulojnë marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me malin e zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti i lëvizjes së vetëvendosje Glauk Konjusa ka deklaruar se nuk do të lejohet asnjë seancë pa anulimin e këtyre marrëveshjeve.
Ne kemi vendosur si kusht për qeverinë e Kosovës që mbajtja e seancave është e mundshme vetëm atëherë kur qeveria të tërhiqet prej marrëveshjeve të Brukselit të 25 gushtit këtij viti. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka dhënë kurfar shenjash që është e gatshme të heqë dorë prej këtyre marrëveshjeve. Meqense rrethonat nuk kanë ndryshuar, atëherë veprimet tona do të jenë po të njëjtat, e këto do të jenë bllokimi dhe pamundësimi i mbajtjes së seancës plenare të Kuvendit të Kosovës.
Ndaj paralajmërimeve të opozitës kanë reaguar 82 deputet nga partitë e koalicionit qeverisës, të cilët i kanë kërkuar kryesisë që të ndërmarrë masa në mënyrë që të mos lejohet që të rrezikohet jeta dhe shëndeti i tyre në kuvend. Sidoqoftë, të martën pritet të shihet se si do të vijojnë punimet e kuvendit të Kosovës. Në një prej seancave të fundit kryesia kishte futur edhe sigurimin brenda në sallë, por edhe kjo masë nuk kishte dhënë rezultate, kështu që më pas pati ndarë deputetët e opozitës në një sallë alternative për vazhdimin e seancës, nga që deputetët opozitar hidhin gaz lëksjellës, shishe e gjysende tjera në drejtim të kabinetit qeveritar të ulur në ballë të sallës së kuvendit, me çka pamundësonin punën e këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, ka konfirmuar Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës. Sipas tij, institucionet e sigurisë kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të ngritur nivelin e sigurisë në vend. Njohësi rrethanave të sigurisë Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se një nga qëllimet kryesore të grupeve ekstremiste dhe organizatave terroriste është mbjellja e frikës. Vjen kronika e korrespondentit Tonga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas sulmeve të fundit terroriste në Paris, organet përgjegjëse për siguri në Kosovë kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në përputhje me vlerësimin e situatës, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Policia e Kosovës me 15 nëntor ka arrestuar 3 persona të dyshuar se kanë organizuar vepër penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha.
Mund të konfirmojmë se me datë 15/11/2015 drejtoria kundër terrorizmit në kuadër të policisë Kosovës ka arrestuar 3 persona të dyshuar në ndryshimin se kanë kryer veprën penale organizimi dhe pjesëmarrja në grupe terroriste në emër 143 paragrafi 2 i kodit penal të Republikës Kosovës vepër mbetur në tentativë. Të dyshuarët janë arrestuar në pikën kufitare të anit e Elezit pasi që në bashkëpunim janë kthyer nga autoritetet turke përmes Republikës së Maqedonisë.
Hoxha ka shtuar se janë bastisur dy lokacione ku janë gjetur dëshmi relevante të cilat ndërlidhen me rastin dhe gjithashtu ndihmojnë në vazhdimsinë e hetimeve të këtij rasti. Me urdhër të prokurorisë të 3 personat e dyshuar janë ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë deri në paraqitjen pranë gjykatës kompetente. Hoxha ka theksuar se policia e Kosovës është duke përcjell zhvillimet e fundit dhe sipas vlerësimeve të nivelit të rrezikshmërisë ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për të ngritur nivelin e sigurisë në vend. Sipas tij, policia e Kosovës ka informacione edhe për letrën kërcënuese përmes postës elektronike në adresë të disa medieve nga një grup i ashtu quajtur përkrahësit e Hilafetit në Shqipëri, autenticiteti i së cilës nuk dihet, e shkruar në gjuhën shqipe dhe atë angleze, me të cilën kërcënohen edhe shqiptarët dhe Kosova.
Policia e Kosovës është në dieni për informacionet e tilla, rastin janë duke hetuar një sitet kompetente policore, gjithashtu të gjitha veprimet tjera policore duke përfshirë ngritjen e nivelit të sigurisë pondërmerren konform vlerësimeve dhe analizës së situatës.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se objektivi kryesor i organizatave terroriste është lufta ndaj vlerave të qytetërimit dhe stilit të jetës së civilizimit modern, sikurse është në Evropë. Skënder Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se tash për tash qëllimi i grupeve ekstremiste dhe organizatave terroriste është mbjellja e frikës.
Objektivi i dytë është që ISIS-i nëpërmjet tyre akteve, nëpërmjet njëra kërcënimeve, qoftë media me emaila, qoftë kërcënime publike, është me përhap sa më shumë propagandë, por edhe e dyta që tema e ekstremizmit, tema e ISIS-it me qenë pjesë e diskursit publik në çdo media, edhe në çdo diskutim ose samit botënor ose jetë të përditshme të qytetarëve. Edhe treta është që mbjellja e frikës është qëllimi kryesor i tyre.
Perteshi ka shtuar se në një masë të madhe tashmë këto fenomene kanë arritur të i friksojnë në qytetarët. Gjithashtu, sipas Perteshit, rreziku nga fenomeni i ekstremizmit dhe terrorizmit nuk duhet përjashtuar në Kosovë, pavarësisht se deri më tash është parë se caqe potenciale të këtyre sulmeve janë vendet perëndimore që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare, por megjithatë Perteshi thekson se në Kosovë masa e parë që duhet të ndërmirret është koordinimi ndërinstitucional i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Prokurorisë dhe Policisë.
E dyta është forcimi i kufive, sidomos kalimet kufitare që janë qoftë me Maqedoninë, qoftë me Shqipërinë, qoftë me Serbinë duhet rritet shumë më shumë kontrolli kufitar. E treta duhet ngritet niveli i kontrollit tek aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Edhe ajo që kërkohet është që gjithë personat që janë kthyer prej luftës në Siri dhe në Irak, gjithë duhet ketë mbikëqyrje sa më të madhe, sa më freb ndaj tyre, rreth qëllimit se të ardhes tyre në Kosovë. Edhe e katërta është definitivisht bashkëpunim shumë më i madh me Bikun se çka po ligjërohet ose çka po punohet tash tutje ndaj tentativës për ndalimin e ekstremizmit.
Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend e kanë vlerësuar si mjaft të nevojshëm edhe të çmuar bashkëpunimin e mirë me qytetarët në luftë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Sipas tyre, deri më tash roli i qytetarëve ka qenë një nga faktorët më të rëndësishëm për të mbajtur gjendjen e sigurisë në nivelin e duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë po vazhdon fluksi i personave të riadhësuar, të cilët që nga fundi vitit të kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tani numri i të kthyerve ka arritur në mbi 15,000. Zyrtarët qeveritar pohojnë se procesi i riadhësimit do të vazhdojë kurse qytetarët, të cilët tashmë janë kthyer, ankohen se autoritetet kompetente nuk po i dalin në ndihmë në ndonjë asistencë sociale. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi i personave të cilët kanë migruar ilegalisht në fund të vitit kaluar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, për Radio Evropa e Lirë tha se nga janari këtij viti deri me tani janë riadhësuar mbi 15,000 persona. A ndërka që tha se rjadesimi do të vazhdon duke u bazuar në marveshjet për rjadesim që i ka bërë Kosova me vendet e bashkimit evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-së.
Nga një anore, dhere me të momente kur për flasëm, janë rjadhesu gjithsejt rraf 15.500 persona. Procesi i rjadhesimit të është duke vazhdu, shtetet po vazhdujnë me këthuj konform arveshjeve për rjadhesim, me për nuk kemi ndonjë senjar për ndonjë flux më të madhë apo diçka gjashme.
Qytetarët e cilët kthehen në Kosovë nuk përfitojnë nga programi i reintegrimit, por janë disa skemat të natyres urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të rjadhesuarit. Vetëm në raset ku një familje nuk ka ku të strehohet, komuna që i takon dhe Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale duhet t'i bëjë zgjidhje. Ndryshe, në fillim të shtatorit nga Gjermania është kthyer Rufie Omurin nga fshati Greme, komuna Ferizajt. Omuri në fillim të këtij viti bashkë me bashkëshortin dhe tre fëmijët në mënyrë ilegale kishin migruar në Gjermani. Por në Kosovë është kthyer vetëm zonja Omuri me fëmijë, kurse bashkëshorti, siç thot ajo, ditën e kthimit nuk ka qenë bashkë me ta, kështu që ende vazhdon të qëndrojë në shtetin e Gjermanisë. Zonja Omuri ankohet se pas kthimit autoritetet qendrore, po ashtu edhe ato komunale, nuk i kanë ndihmuar me ndonjë asistencë sociale.
Në komunë zyra për kësen, pas keni ku që fa ndihme, pas keni ne qëmë atje, veç ata që i rrinë 4 vjetë, 5 vjetëra. Ka ndihme për ndryshë tjetër kushtas. Po me bërgjë kena shku, se me shiti ju, vetë bërgjë kena, pe, qështu.
Zonja Omurin, ndërka që tregon se po t'jepet mundësia, jo në mënyrë ilegale, me dëshirë do braktis të Kosovën dhe të kalojnë në Gjermani, në mënyrë që të bashkohat me burin e saj.
Burin nuk o kësy, e vaj nuk është të punu, më në avon mundësia të ju. Asë nimi nësë kësha ne që do, ta jetu asë 30, po s'kam ku shkoj mo.
Ndryshe, në dhjetor të vitit 2014 dhe në fillim të këtij viti, mijëra qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të siç thuhet një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të Bashkimit Evropian, Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bordet e pavarura dhe mekanizmat e tjerë në Kosovë kanë të vështirë të zhvillojnë dhe përfundojnë aktivitetet e tyre, pasi që politika ndikon në veprimet dhe vendimet e tyre. Kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analistët konsiderojnë po ashtu se shumica e agjencive të pavarura dyshohet se kesh përdorin mjetet e buxhetit. Arton Konushevci si elholësit në kronikën në vazhdim.
Në Kosovë numrohen rreth 37 agjencitë pavarura të cilat edhe pse emërtimin e kanë të tillë, prap sfidë kryesore mbetet trajtimi i tyre nga institucionet vendimarse, deklarojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata theksojnë se agjencit, bordet e pavarura dhe mekanizmat e tjerë e kanë të vështirë zhvillimin dhe përfundimin e aktiviteteve të tyre, pasi që politika ndikon në veprimet dhe vendimet e tyre. Drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se agjencitë e pavarura dhe udhëhecit e tyre aktualisht më shumë u shërbejnë partive politike sesa politikë bërjes.
Partitë politike i kanë i defunksionalizuar, fillimisht i kanë kriju për të rehabilitu klientelizmin politik tyre, edhe pjesa tjetër është i kanë defunksionalizu, sepse një pjesë tyre janë të rëndësishme, mirë po i ka defunksionalizu për shkak qësës partijake në udhëheqje, dhe ato nuk kanë asë punë profesionale, asë raportime, asë përgjithësi për para institucionet që i kanë kriju.
A i tha se pjesa më e madhe këtyre agjencive nuk kanë borde, sepse gati në të gjitha rastet, antarët e bordeve të agjencive kanë prejardhje politike, dhe në këtë mënyrë kesh përdoren mjetet e buxhetit.
Pjesa më e madhe këtyre agjencive abuzojnë me buxhetin që i ndonë kuvendi ose dikasteret caktume, ministrit caktume. Pra janë krijuar në shumë në numër për të kriju këtë falloj defunksionalitetin institucional.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Medjave të Shkruara në Kosovë, Nehat Islami, konsideron se ekzistimi i agjencive dhe institucioneve të pavarura është i domosdoshëm, mirë po, si thot ai, ato duhet të plotësojnë kriteret e kërkuara. Islami thot se sikur në shumë institucionet të tjera edhe në agjencitë e pavarura, emrimet e punojnësve janë bërë në baza partijake apo nepotizmit.
Duhet të shikohet se si veprojnë agjencionet e ngjashme në shtetet fqinje. Edhe shtetet fqinje ka numër të mjaftueshëm të këtyre agjencioneve dhe trupave të që mbi këqyre statuaj, të cilët me gjithate, dheri cilëve me gjithate, ka arritë të artikulohet dhe të dëgjohet.
Disa nga institucionet e pavarura dhe agjencitë drejt për drejt i raportojnë kuvendit e Kosovës, përderisa veprojnë larg kuvendit. Avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Ashari, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë mekanizmat e pavarura të krijuara nga kuvendi janë mekanizmat e cilet e lehtësojnë punën e kuvendit dhe mbikëqyrjen në mënyrë profesionale, një fushë e caktuar. Mirpo, sipas Jasharit, në shumë raste është vërtetuar se rekomandimet e dhëna nga institucionet e caktuara të pavarura nuk janë marrë parasysh ose nuk janë zbatuar.
Deri tani janë pa këto probleme, pa këto shkelje, jo vetëm prej institucioneve tonë vendore, mirpo edhe prej mekanizmave të tjera, sidomos evropiane në raportin e progresit, gjithashtu në vitin tu prej OSBE-së etj. Ajo çka tentojmë ne me bë, si institucioni avokati i popullit, sidomos edhe për vetë në raportin e avokatit të popullit, kërkojmë që tani tutje raporti kur dërgohet i avokatit po me rekomandimet e veta, ajte debatohet e diskutohet në kuvend, për të dhënë mundësi masën e kuvendit që të mbikëqyrë realizimin e këtyre rekomandimeve nga organet e ekzekutivit.
Institucionet e pavarura janë element kryesor i një demokracie funksionale, thon analistët politik. Agjencitë e pavarura bashkë me pushtetin legislativ, atë ekzekutiv dhe gjyqësorin mundsojnë një sistem të zhvilluar të ruajtjes së baraspeshës, duke shtuar përgjegjshmërinë dhe duke zbatuar ndikimin jo të drejtë politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota. Zbatimi i ndryshimeve në kodin zgjedhor i rëndësishëm për procesin integrues të Maqedonisë. Vazhdojnë arrestimet në Paris dhe Bruksel pas sulmit në Paris ku mbetën të vdekur 130 persona. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranvaleve tona. Zbatimi i ndryshimeve në kodin zgjedhor ka rëndësi jo vetëm për mbarvajtjen e zgjedhjeve, por edhe për procesin integrues të Maqedonisë, vlerësojnë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se përveç zbatimit të dispozitave ligjore me rëndësi është edhe vullneti politik. Me ndryshimet e reja, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve merr kompetenca shtesë përfshirë edhe të drejtën e ngritjes së padive penale ndaj shkeljeve ligjore. Zërjeta Jajaga sjell hollësit në kronikën në vazhdim.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se nga implementimi i plot i ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, do të varet dhe rrugtimi i Maqedonisë drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Liderët e katër partive politike në Maqedoni në bazë të marrëveshjes politike kanë rënë dakord që reformat ligjore të zbatohen para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen në 24 prill të vitit të ardhshëm.
A do gutje bezuslovno ne si implementirat, togash ke soqime so problem.
Nëse ndryshimet ligjore për zgjedhjet nuk implementohen në përpikshmëri, atëherë Maqedonia sigurisht se do të ballafaqohet me problemin e marrjes së rekomandimit për t'u antarësuar në bashkimin evropian. Një javë më parë, vendi fitoi rekomandimin e kushtëzuar që në një formë paraqet dhe test për atë se ligjet e marrëveshjes politike, ku bëjnë pjesë dhe ndryshimet ligjore për zgjedhjet, do të zbatohen dhe zgjedhjet do të kalojnë në atmosferë ferë dhe demokratike, thekson Mitko Gajovski, analist politik. Në bazë të ndryshimeve të reja ligjore që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mund të ngrejë iniciativë për procedurë disiplinore, të parashtrojë kërkesë për procedurë penale ose të ngrejë padi për organin kompetent. Po që se konstaton bas për të dyshuar se është shkelur në një regull i kodit zgjedhor. Subhi Jakupi, nën kryetari Komisioni Shtetëror të zgjedhjeve, konsideron se rregullativa ligjore, e cila është miratuar një javë më parë në aspektin juridik, garanton kushte maksimale për organizimin e zgjedhjeve në frymën demokratike, por siç thot ai, për të patur vërtet zgjedhjet e pranueshme nga të gjitha palët, nevojitet që të gjithë faktorët politik të cilët janë të kyçur në zgjedhje të demonstrojnë dhe vullnet politik.
Unë mendoj se do t'jenë shumë në rëndësi se si do t'cilën aktere politik, në këtë rast partit politike, organet tjera shtetërore, që t'i plotësojnë gjitha kushtet me frymën demokratike dhe të respektohen në ligjet në përpikshmëri për të pasur zgjedhje fair dhe demokratike. Këtu hynë, ju e dini, ndarja e mirëfillt e institucioneve nga apo themi institucione nga partitë politike, pastaj roli i mediumeve.
Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Subhi Jakupi, nën kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Do theksuar se në bazë të ndryshimeve të fundit të ligjeve për zgjedhje, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve formohet në atë mënyrë, do të propozojnë nga tre anëtarë, ndërsa tre të tjerë do të zgjidhen me konsenzus që do të jenë ekspertë të njohur nga opinioni publik. Ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me kodin zgjidhor janë pjesë e marrëveshjes politike dhe u paraprin zgjedhjeve të barakoshme, të cilat janë planifikuar për në prill të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Francë vazhdon gjendje jashtëzakonshme e cila është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat ndodhën këtë premte. Autoritetet kanë thënë sot se sulmet që kanë vrarë mbi 130 veta janë planifikuar nga Siria. Më shumë hollësim ndjekim në kronikën që pason. Autoritetet franceze kanë thënë se policia ka bastisur 168 lokacione në gjithë Francën gjatë natës pas sulmeve vdekje prurse në Paris. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve tha sot se 23 vet janë arrestuar dhe më shumë se 100 të tjerë janë në arrest shtëpiak. Në Francë dhe në vendet të tjera po vazhdojnë kërkimet e gjëra për pjestarët e gjallë dhe bashkëpunëtorët e grupit që kanë ndërmarë sulëm më 13 nëntor në një stadium të futbolit, në një sallë të koncerteve dhe në disa restorante të kryeqytetit në Paris, me që rast janë vrarë 132 vetë. Sulmet e së premtës në Paris janë planifikuar dhe organizuar nga Siria, ka thënë kryeministri i Francës Manuel Valls. Ai ka thënë se autoritetet besojnë se sulmet e reja terroriste janë planifikuar në Francë dhe shtetet të tjera të Evropës. Valls ka thënë se Franca po përballet me një ushtri terroriste dhe jo me një grup terrorist. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë të tipit Volkswagen Polo, e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një sallë të koncerteve në Paris, e cila ka qenë cak i sulmeve. Të shtundën, Abdeslam ka qenë në një automjet i cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me Belgjikën, kanë thënë zyrtarët. Ai raportohet se është marrë në pyetje, është kontrolluar dhe është lejuar të largohet së bashku me dy persona të tjerë që kanë qenë me të në makinë. Policia e ka përshkruar atë si të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar njerëzit që t'i mos afrohen. Sipas zyrtarëve, është njëri nga tre vëllezrit që kanë jetuar në Belgjik, por që kanë pasur lidhje me sulmet në Francë. Njëri nga ta, Brahim Abdeslam, 31 vjeç, thuhet se ka qenë sulmuesi që ka hedhur veten në erë në bulevardin Voltaire në Paris. Vëllau i tretë, Muhammed, është arrestuar në Bruxelles pasi është kthyer nga Parisi dhe mbetet në paraburgim. Policia belge ka thënë se ka arrestuar 7 persona të dyshuar. Njërin nga sulmuesi që ka hedhur vetën në erë pranë stadiumit të sporteve në Paris ka jetuar po ashtu në Belgjik. Ai është identifikuar në media si Bilal Hatvi, 20 vjeç. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se autoritetet do të bastisin lagjën në Molenbeek të Bruxellit, e cila ka reputacionin e një strehe për jihadistët. Një tjetër sulmuesi i identifikuar i Parisit është edhe Omar Ismail Mostefai, 29 vjeç, i cili ka hedhur vetën në erë në sallën e koncerteve Bataclan. A i ka pasur dosje penale dhe inteligenca e Francës e ka cilësuar si ekstremist të mund shumë islamik i cili mund të ketë kaluar kohë në Siri. Autoritetet janë duke analizuar edhe origjinën e një pasaporte siriane i cila është gjetur pranë stadiumit në Paris. Personin në pasaport thuhet se ka arritur në Greqi dhe se ka kërkuar azil në Serbi. Një pasaport egjiptiane që është gjetur po ashtu pranë stadiumit mendohet se ka qenë një viktime dhe jo e ndonjë sulmuesi. Franca është sot në ditën e tretë dhe të fundit të zis kombëtare. Gjendja e jashtëzakonshme, cila është shpallur nga presidenti François Hollande, mbetet në fuqi. Mira, policë dhe ushtar mbeten gjithashtu në rrugët e Parisit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Francë dhe në vendet të tjera të Evropës, sot në mesditë është mbajtur një minutë heshtje për viktimat e sulmit terrorist më vdekje prurës në Francë. Në Paris, presidenti i Francës François Hollande dhe kabineti i tij, gjithë të veshur në të zeza, i bashkuan duart në Universitetin Sorbona së bashku me studentët. Ndërka që dhe në sheshin e Republikës në Paris, afër vendit të sulmit të sëpremtës, qindra vet janë ndalur për t'i përkujtuar të 132 njerëzit e vrarë. Një minutë heshtje është mbajtur edhe në shumë vende përfshirë Belgjikën, Britaninë dhe vendet të tjera në botë. Presidenti i Francës François Hollande ka kërkuar nga ligjvënësi të zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend edhe për 3 muaj pas sulmeve terroriste në Paris. Gjatë fjalimit të tij të sotëm në seancën e përbashkët të dy dhomave të parlamentit në Francë, presidenti Hollande theksoi se më 18 nëntor do të paraqesë propozim ligjin për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe ka kërkuar që ky legjislacion të miratohet deri më 20 nëntor. Hollande po ashtu u tha antarëve të parlamentit se për të luftuar në Siri duhet një koalicion i vetëm i madhë dhe se në këtë kuadër gjatë ditëve të ardhshme do të takohet me presidentin amerikan Barack Obama dhe atë rusë Vladimir Putin për të diskutuar për këtë çështje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se alianca politike dhe ushtarake me 28 shtetet anëtare do të punojë edhe për së afërti me vendet e tjera për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Duke mos shpallur ndonjë aksion të ri konkret, ai tha sot se ne duhet të jemi vigjilent, të përkushtuar dhe të bashkuar. Këto komente Stoltenberg i bëri në konferencën vjetore të Agjencisë së Mbrojtjes Evropiane në Bruxelles, raporton agjencia AP. Liderët botror kanë shprehur për kushtim për të punuar më tepër për ndarjen e informacioneve të inteligjencës, ndarjen e fondeve për terrorist dhe forcimin e sigurisë së kufive në Evropë pas sulmeve terroriste vdekje prurse në Paris. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot në mbyllje të samitit G20 të vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, i cili gjatë dy ditëve të fundit është zhvilluar në Turqi, pasi liderët e vendeve pjesëmarrëse janë pajtuar që sfida e terrorit nuk do të luftohet vetëm me mjete ushtarake. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka theksuar nevojën e ndaljes së aftësisë së grupit militant të Shteti Islamik të krijojë të ardhurë nëpërmjet kontrabandimit të naftës. Ndërkaq kryeministri britanik David Cameron i ka shpallur planet për mbajtjen e një konference të donatorëve në fillim të vitit të ardhshëm për krimin e një fondi të ri të rëndësishëm për të marrë me fluksin e refugjatëve që po largohen nga Siria. Nga një sulm aeroplan pa ekuipazh në pjesën jugore të Afganistanit raportohet se janë vrarë 12 militant taliban. Një zëdhënës në provincën Nangarhar tha se në mesin e të vrarëve janë 3 afgan dhe 9 persona të jashtëm, që zakonisht është referencë për pakistanezët. Sulmi kishte ndodhur të shtunën vonë në qytetin Kogjani, ku kryengritësit janë aktiv për muaj të tërë. Ushtria e Ukrainës thot se do të jetë detyruar ta kthejë artilerinë dhe armatimin në zona të tjera në linjën e frontit nëse intensifikohen luftimet në pjesën lindore të këtij vendi, ka thënë sot zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Andriy Lyushenko. Këto komente u bën derisa luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia kanë shënuar për shkallëzim pas javëve relativisht të qeta. Ukraina tha se 6 ushtarë të saj janë vrarë afër qytetit Donjek, që është nën kontroll të kryengritësve pro-rus gjatë fundjavës, me gjithë armbushimin e arritur në muajin shtator. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.